Jak efektivně jsou zacílená daňová opatření? Čím to, že navzdory krizi stále rostou ceny bydlení, budou dál klesat hypoteční úroky? Proč je inflace kolem 3% zdravá? A jak se bude ekonomika vyvíjet v příštím roce? Hostem 20 minut, které vysílá Radiožurnál a Český rozhlas Plus, je guvernér České národní banky Jiří Rusnok. Zdravím vás do našeho přenosového vozu. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Jak zvládáte vědomí, že ve vašem případě, když mluvíte veřejně, každé zaváhání, chybně vyložený náznak, rozpaky, uřeknutí se, to všechno může leco způsobit, třeba, nevím, posílit korunu, když se to nehodí, nebo naopak. Co to s váma dělá?
Které to se uvidí až tak za 5, za 10 let, co to se mnou udělalo, tak musím samozřejmě na to myslet, že nemohu...
Já to myslel tak, jestli to není svazující třeba.
No tak možná někdy trochu ano, ale ne, není to zas tak nějak dramaticky svazující.
Dobře. Od května držíte základní úrokovou sazbu na 0,25%. Při prosincovém jednání bankovní rady ale bývá spíš obvyklé, že nedochází k žádným překvapivým krokům. O tom asi potvrdíte. Čili vaše rozhodnutí bylo asi předvídatelné.
Bylo očekáváno analytiky trhem obecně, ano, protože podmínky se nijak od našeho posledního rozhodnutí výrazně nezměnily, ani pokud jde o výhled těch okolností, které my vždycky zvažujeme pro nastavení úrokových sazeb jako našeho klíčového nástroje, když se snažíme pečovat o cenovou stabilitu, takže ano, nebylo to nic překvapivého.
Evropská centrální banka avizuje, že půjde u základní úrokové sazby pod současných -0,5%. Britská centrální banka poprvé zvažuje sestup do záporných sazeb. Připouštíte, že by za určitých okolností mohla k takovému kroku přistoupit Česká národní banka?
No, my jsme dost odlišné situaci od našich kolegů v eurozóně nebo i v Británii. Samozřejmě teoreticky vzato, kdybychom se ocitli v nějakém totálně stagnačním prostředí, které by navíc bylo charakterizováno, řekněme, vývojem, který by směřoval k deflaci, tak se nedá vyloučit samozřejmě i u nás použití nějakých mimořádných nástrojů, ale je třeba říct, že vůbec v tuto chvíli to ani náznakem na to nevypadá. Ta naše inflace naopak taková docela sveřepá a hodně živá, takže my spíš jsme na té opačné straně toho problému. My nebudeme mít problém, když ta inflace bude nižší, než momentálně je.
No, vy jste řekl na té čtvrteční tiskové konferenci, že se inflace vrátila do intervalu, kam jí cílí Česká národní banka. Čili ano. Proč je podle vás vhodná na úrovni nějakých 3%?
No, ona se vrátila pod 3%, ona je teď, to poslední číslo je tuším 2,7. My máme cíl 2%, to je cíl, který používají všechny de facto centrální banky všech vyspělých zemí na světě. Teď nechci zdržovat tím zdůvodňováním, ale prostě z pohledu cenové stability existuje jaksi světově uznávaný úzus, který má nějaké i teoretické zdůvodnění, že to není nula, ale je to vývoj někde blízko těch 2%. A my používáme ještě takzvané toleranční pásmo, to znamená, pokud ten vývoj je plus minus 1% nad nebo pod tím naším cílem inflačním, tak to považujeme za vývoj víceméně odpovídající. Takže teď jsme v té horní části toho tolerančního pásma, kam jsme se po delší době vrátili, kdy jsme byli i mírně nad 3%, teď jsme bezpečně pod 3 a budeme dál pravděpodobně v následujících měsících se spíše posouvat k tomu 2% úrovni a není vyloučeno, že se i dostaneme pod ní, nicméně nevypadá to v našich výhledech, že bychom byli v nějaké situaci, která by nás tlačila někam k nule nebo k deflaci, takže neuvažujeme, nemusíme uvažovat o žádných mimořádných prostředcích.
Taky nechci zdržovat, ale ještě se k tomu doptám. Několik týdnů oslabující koruna vám, jestli tomu dobře rozumím, v cílení inflace pomáhá. Z čeho vychází pokles?
No tak ona nejprve oslabila, když přišla covidová krize. To je situace, která je normální, protože vždy, když přijde takovýto velký externí makroekonomický šok, tak samozřejmě v těch ekonomikách menšího rozsahu, jako jsme my, otevřených, velmi otevřených, které mají vlastní měnu, tak obvykle ta měna reaguje na to určitým oslabením, protože investoři v této nejisté době vyhledávají takové ty velké stabilní měny jako dolar, jen, švýcarský frank, euro a tak dále, anebo komodity některé specifické. Potom zase se nějakým způsobem stabilizovala, začala posilovat. Teď bych řekl, že spíše na té silnější straně je nad úrovní, která byla očekávána námi v naší prognóze, ale to číslo v prognóze je skutečně modelové, to není žádný závazek, ale je blízko té úrovni, čili já bych řekl, že je někde, kde ho očekáváme ten kurz a kde nám nijak neškodí, pokud jde o vývoj jak ekonomiky, tak inflace.
Ve 20 minutách mluvíme s Jiřím Rusnokem, guvernérem České národní banky. Sněmovna v pátek schválila státní rozpočet na příští rok se schodkem 320 miliard korun. Jaká je to zpráva?
Tak kdyby to bylo jenom o tom schváleném rozpočtu, tak by to byla zpráva víceméně neutrální, protože se dá celku dobře pochopit, že po tak obrovském šoku, který zažíváme, to znamená, letos bude pokles ekonomiky, já nevím, někde mezi 5-7%, to je něco, co tady nebylo ani za té velké krize před 10 lety, tak je logické, že rozpočet má mnohem nižší příjmy, než se kterými počítal před krizových dobách, a současně má mnohem vyšší výdaje, protože se vláda snaží různými intervencemi tu ekonomiku podpořit. Tak to by bylo asi v pořádku a bylo by to i logické pro ten rok následující, takovýto krizový rok, že ten příští rok ještě bude pořád takový trošku napůl krizový, minimálně do poloviny roku podle našich odhadů nás ještě bude různě ovlivňovat ta covidová situace, pokud všechno půjde víceméně podle očekávání a bude fungovat vakcína a vakcinace.
Čili to je ten optimističtější scénář.
Čili to je optimističtější scénář. Trochu nám to všechno komplikuje ten dnes potvrzený daňový balíček, protože ten vlastně ty čísla rozpočtu staví trošku do virtuální polohy.
Hned se k tomu vrátíme. Já mám ještě takovou otázku k tomu rozpočtu. Helena Horská, hlavní ekonomka Raiffeisen Bank, na Twitteru napsala, teď cituji, vzdávám to, rozhodla jsem se rezignovat na čestnou funkci člena výboru pro rozpočtové prognozy. Flagrantní porušení pravidel sestavení rozpočtu, nerespektování principů řádného hospodáře, bezprecedentní ohrožení rozpočtové udržitelnosti. Tak to vypočítává důvody. Chtěl jsem se zeptat, jak chápete tento její postoj?
No, tak to já neumím příliš komentovat. Já ani přesně se přiznám, nevím, na jakou funkci de facto rezignuje.
Dobře, vidíte tam doba je zvláštní flagrantní porušení pravidel sestavení rozpočtu?
No to nevím, jestli za formálních pravidel možná ne, to se přiznám, že nejsem v tuto chvíli jejich znalec. Nicméně samozřejmě souhlasím s tím, že je velmi problematické schvalovat rozpočet, který de facto není pravdivý. To bych velmi podepsal. To vidím jako velmi problematické, ano.
A bezprecedentní ohrožení rozpočtové udržitelnosti?
No ale to už se podle mě váže na ten schválený balíček.
No dobře, ten jenom připomínáme, že dnes sněmovna schválila v té senátní úpravě, to znamená zrušení takzvané superhrubé mzdy, snížení daní na 15 respektive 23% a zvýšení slevy na poplatníka. Což tedy znamená, že ten schodek rozpočtu bude fakticky minimálně 420 miliard. Je to tak?
Ano, ano, to tak zhruba odpovídá. Bude vyšší de facto než letos, si myslím.
Mimochodem, co znamená, že prezident Miloš Zeman zákon ani nevetuje, ani ho nepodepíše?
No tak, to je otázka na pana prezidenta nebo jeho kancelář. To, je to takové jakési šalamounské rozhodnutí, kterému neúplně rozumím. Na druhou stranu možná pan prezident usoudil, že ve sněmovně je tak obrovská převaha nebo většina pro ten návrh, že...
Že by byl přehlasován, že, pokud že by ho vetoval.
Tak jako tak přehlasován, kdyby ho vetoval, tak...
Já se ptám na to, jestli to bude mít nějaký praktický dopad, že třeba vejdou v účinnost ta nová daňová opatření později.
Ježiš, tak to je zase otázka spíš na nějaké legislativce. Myslím, že moc později asi ne, že tam velký rozdíl nebude časový.
Vy jste v listopadovém interview na ČT24 ta opatření, mám na mysli ten daňový balíček, kritizoval jako špatně zacílené. Proč?
No protože pokud to mělo být nástroj, měl to být nástroj, jak oživit ekonomiku po krizovém šoku, no tak tato forma je velmi neefektivní. Je to spousta, nebo velmi málo muziky za hodně peněz, tak říkajíc. To znamená, to je opravdu forma, která není optimálně zvolená z pohledu oživení ekonomiky, čili to byl ten důvod.
Připomínáte, že dlouhodobě není problémem českého trhu práce daň z příjmu, ale poměrně vysoké odvody na sociálním a zdravotním pojištěním. Co s tím?
Ano. No to je zase jedna z takových už chronických záležitostí, se kterou si neumíme poradit politické reprezentace, tak jak jdou za sebou. Skutečně ten náš daňový systém je vychýlený ve směru těchto specifických daní, to znamená sociálního zdravotního pojištění, kde patříme k těm nejvyšším ve světě, zatímco daně z příjmu máme asi druhé nejnižší po Rumunsku a po dnešku už asi budeme mít ty úplně nejnižší.
Dosud jsme patřili k nejméně zadluženým ekonomikám. To se, myslím, rychle mění. Česká národní banka sleduje vývoj státního dluhu i jeho financování a chystá se ho podrobit zátěžovým testům. Dá se vysvětlit i laikovi, jak by měly vypadat?
Pokusím se o to. V podstatě každé zátěžové testy jsou modelování nějakých situací v vlastně prostředí, kdy si zadám nějaké scénáře, negativní scénáře, protože na ty příjemné věci se až tak připravovat nemusíme, čili nastaví se nějaké parametry ekonomického růstu, z toho se odvodí nějaké příjmy veřejných rozpočtů, modelují se výdaje veřejných rozpočtů, to se také dá odvodit, protože dneska většina výdajů je předurčena zákony a nějakými demografickými sociálními parametry. No a modeluje se, nakolik ten rozpočet si s tím dokáže poradit, jak velký deficit nám bude generovat, a od toho potom se odvíjí asi logicky taky nějak, je zase ve scénářích nějaká pravděpodobnost, třeba za kolik se bude financovat stát, za kolik ten svůj dluh bude prodávat.
Obcím a krajům mají být ty výpadky příjmů po zrušení superhrubé mzdy částečně kompenzovány zvýšením jejich podílu na výnosech z daní. Může to fungovat, co myslíte? Do jaké míry to bude skutečná kompenzace?
Tak bude to jistá kompenzace, protože se přerozdělí ten vybraný koláč peněz, který je jeden. Ten se vždycky přerozděluje mezi ty veřejné autority. Největší část si bereme stát a menší části si berou ty municipality, ať už kraje nebo obce. No a pokud já změním parametry, čili větší váhu těch příjmů přesunu na obce a kraje, tak jim samozřejmě v relativním vyjádření se situace zlepší. Otázka je, jaký bude ten celý koláč v absolutním vyjádření, protože pokud by ekonomický růst se neoživoval, řekněme, dostatečně rychle, tak samozřejmě to bude v absolutním vyjádření i tak znamenat, že ty propady u krajů v těch příjmech nominálních budou citelné, přestože tady budou mít relativní zlepšení. Samozřejmě propady u státu budou ještě větší.
Hostem 20 minut je dnes guvernér Centrální banky Jiří Rusnok. Někteří ekonomové očekávají, že sazby u hypoték by mohly dál pozvolna klesat z hodnoty 1,98%, kde se podle hypoindexu v průměru pohybují. Kdy a kde by se mohl podle vás tento pokles zastavit?
Já myslím, že už jsme velmi blízko toho dna, pokud jde o pokles úrokových sazeb. Naše prognóza nesignalizuje, že bychom dále my snižovali úrokové sazby, ale uznávám, že ty naše úrokové sazby jsou spíše krátkodobé, ty tolik neovlivňují ten trh hypotečních sazeb, nicméně ten trh hypotečních sazeb je ovlivněn nepřímo a pak je taky ovlivněn samozřejmě vývojem sazeb na delších splatnostech státních dluhopisů, ale ty taky neklesají, v poslední době spíše mírně rostly a pokud ta situace rozpočtová je spíše napjatější, než byla před dnešním rozhodnutím parlamentu, tak bych neočekával, že by do budoucna měly nějak zásadněji klesat. Takže já bych žádný větší pokles už moc neočekával, nějaký drobný pokles tam být ještě může a to bude způsobeno konkurenčním bojem bank, které samozřejmě v této době jsou rády za každého dlouhodobého klienta, takže se mohou ještě snažit něco si ukrojit ze svých marží v této oblasti.
Čím to, že oproti očekávání i v krizi pokračuje enormní růst cen nemovitostí a snižuje se dostupnost bydlení?
To je zajímavý fenomén, skutečně to jsme nečekali my, ale nečekali to ani naši kolegové v mnoha zemích. Já jsem mluvil s mnoha kolegy, ať už ze Skandinávie, z Chorvatska, z dalších zemí, kde také mají podobný vývoj. Tam si myslím, že je ten fenomén určité, silně hraje roli určitá nedůvěra dlouhodobou, řekněme, cenu ostatních aktiv, zejména finančních, to znamená lidé méně důvěřují tomu ukládat peníze někde v bankách, navíc když za ně nedostávají téměř žádný úrok, což platí ještě více v těch zemích jiných než u nás, a i u nás je to velmi nízké. A u nás se k tomu, takže hledají alternativu a věří, že tou alternativou jsou investice do nemovitostí. A jinak, pokud je o ty specifické důvody u nás, tak je to bezesporu velmi nízký a nabídka. Prostě velmi málo se v posledních letech stavělo a staví. Tudíž samozřejmě při neklesající poptávce, tak to samozřejmě vede bohužel k dalšímu růstu cen, byť i ten asi už si myslím, že je na svém vrcholu.
Jak odhadujete nadhodnocení cen nemovitostí?
Tak tam samozřejmě velmi záleží, jaké se zase používají parametry, je to opět nějaký modelový výpočet. My ale pro naše potřeby právě těch různých zátěžových a jiných testů v oblasti finanční stability nějaké takové výpočty provádíme. Ty naše výpočty ukazují v závislosti na metodě, že to nadhodnocení je někde mezi 15 až v krajním případě někde 25%.
Právě těch 25%, to zní možná skoro hrozivě. Existuje riziko, že ta, já nevím, jestli se to dá nazvat hypoteční bublinou, že náhle praskne?
To riziko se vyloučit úplně nedá, nicméně zatím si myslím, že u nás není nějak velké. Je to hodně koncentrováno do specifických lokalit, jako je Praha, některá další velká nebo atraktivní místa. A ta poptávka, zdá se, je tady obecně silná. Obyvatelstvu se výrazně zvýšily úspory v posledních letech nominálně, protože tady rostly silně příjmy, byla vysoká zaměstnanost. Čili jako úplně vyloučit se nedá nic, kdyby přišla nějaká skutečně dlouhodobě špatná hospodářská situace, což ale není v tuto chvíli hlavní scénář. Všichni věříme, že po zdolání té pandemie díky vakcinaci, že se situace víceméně začne navrácet k normálu, takže by tohleto riziko bych viděl jako zatím velmi malé.
Uvolněná rozpočtová politika, možné zhoršení té druhé nebo možná příchod třetí vlny epidemie, tvrdý Brexit. Jak se dá v takové bezprecedentní situaci, kdy je vlastně v každé rovnici spousta neznámých, cokoliv účinně prognózovat?
Tak není to jednoduché, to bezesporu je to velká zkouška. Naši kolegové z příslušných útvarů, kteří to dělají, tak skutečně letos si dostali hodně zabrat. a já jim chci poděkovat, že se jim docela dařilo se v té i složité situaci to zvládat. Nicméně samozřejmě naše prognózy jsou víceméně relativně krátkodobé, nás zajímá nejvíc následující rok, rok a půl, protože tam cílíme ta rozhodnutí v oblasti zejména úrokových sazeb. No a pak pracujeme s různými scénáři. Máme, když vezmu naši platnou prognózu ještě z listopadu, máme ten základní scénář, ale pak jsme měli takové, my jsme jim říkali, citlivostní scénáře. Jeden byl fiskální expanze, ta se víceméně naplňuje. Pak jsme měli scénář ještě dramatického zhoršení pandemické situace, která naštěstí co do síly těch lockdownů, že to nás samozřejmě zajímá, my modelujeme ekonomiku, ne epidemiologický stav, tak to se tak úplně naštěstí nenaplňuje zatím, ale bohužel částečně ano. Takže musí se pracovat prostě v různými alternativami a v podstatě se musí ty prognózy dost často, ale my máme nějaký stabilní rytmus víceméně jednou za čtvrt roku prostě aktualizovat.
Čili když mluvíme o scénáři ekonomického vývoje Česka v roce 2021, zatím platí ten odhad, tuším 1,7% růstu.
Ano, zatím platí tento odhad, on je vlastně dost konzervativní, když ho porovnáte s jinými pracovišti, tak je velmi na okraji, relativně pesimistický. Nicméně my prostě skutečně pracujeme s předpokladem, že ještě celé první pololetí nejméně bude hodně, hodně ovlivněno touto nepříjemnou situací pandemickou, což prostě samozřejmě komplikuje ekonomický vývoj. A to nejen u nás, ale zejména právě u našich klíčových obchodních partnerů, že na tom my jsme hodně závislí.
Očekáváte v příštím roce silnější kurz koruny?
My máme v prognóze mírné posilování, ta koruna nás trochu předběhla s tím posilováním, takže je otázka, jestli tu základnu bychom měli posunout a nechat tu trajektorii. Nic velkého bych neočekával. Pokud se bude situace vyvíjet víceméně normálně, tak si dovedu představit nějaké mírné posilování v řádu 10 haléřů, ale já nevím, 1-2% vidím jako maximální prostě míru toho posilování, ale nemohu ani vyloučit zase nějaké sentimenty negativní na tom trhu, které pak samozřejmě na korunu jako takovou menší měnu volně se pohybující dost silně dopadají, takže spíš bude pokračovat jistá míra nestability v tomto ohledu, ale ne nějak dramatické.
Když jste, a já se ještě vrátím k tomu scénáři pro příští rok, mluvil o tom optimističtějším, o té verzi, že zafunguje očkování, do jaké míry zvažujete to, jakým způsobem se připravuje, zdali je dobře organizováno, jestli to bude mít opravdu ten očekávaný dopad? Zohledňujete?
Tak to, v tuhle chvíli, my jsme dělali v listopadu tu prognózu, to jsme zatím rozhodně nezohledňovali, to ještě nebylo jasné, kdy vůbec bude vakcína schválená. My jsme doufali, že to bude nějak na přelomu roku, bylo to i nakonec dřív.
A může to hrát v těch ekonomických úvahách nějakou roli?
Určitě může, určitě, je to sice takový jemný už trošku detail, ale může bezesporu, protože samozřejmě ta efektivní imunizace obyvatelstva bude hodně i otázkou času, jo? Jak rychle budeme schopni tuhle tu logistickou také operaci zvládat. Určitě se nad tím budeme zamýšlet v té nové prognóze někdy v únoru. To asi taky bude součást nějaké
dobře
úvahy.
To byl guvernér České národní banky Jiří Rusnok. Děkuji za rozhovor a buďte zdrav. Naschledanou.
Děkuji také a všem krásné Vánoce a pevné zdraví.